10ทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10สาระ10
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ที่5สิงหาคมนะคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาถ้าหากว่าเราติดตามข่าวของปัญหาคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยองก็คงจะเห็นว่ามันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นในการบริโภคโดยเฉพาะอาหารทะเลก็อาจจะยังไม่ค่อยกลับมาเหมือนเดิม 100% สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ในช่วงแรกที่ฉันมีเรื่องของสิ่งชิ้นหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสมุนไพรไทยแต่ว่าจริงๆแล้วตามตำรับของยาไทยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยนะคะดิฉันนำเสนอเรื่องของปูนาค่ะภูมิปัญญาสมุนไพรของคนไทยค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของอาชีพบางอาชีพที่อาจจะมีโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้ค่ะเรื่องของการบำรุงสุขภาพนะคะดิฉันเชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานานแล้วก็ถือว่าสุดยอดจริงๆในการดูแลชีวิตตัวเองโดยใช้วิธีทางธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็มักจะนึกถึงพืชที่นำมาเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ว่าสมุนไพรไทยที่เป็นสัตว์ก็มีอยู่มากมายนะคะจำพวกประเภทเขาพวกเขี้ยวอย่างเงี้ยค่ะและก็ยังมีปูนาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยปูนาเป็นสมุนไพรจำพวกสัตว์อย่างหนึ่งซึ่งมีรสเย็นดับพิษร้อนลดการอักเสบนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณที่ช่วยกระจายโลหิตแก้ช้ำในบำรุงกำลังและฤทธิ์กระจายโลหิตของปูนาก็เหมือนฤทธิ์ที่ไปกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของสมุนไพรถังเช่านั่นเองค่ะกระดองปูหรือว่าเปลือกที่หุ้มตัวปูนาทั้งหมดนะคะก็มีสารไคตินที่มีฤทธิ์ช่วยย่อยสลายแป้งแล้วก็เผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานจนไม่มีเหลือสะสมตามหน้าท้องแล้วก็ต้นขาผลที่ได้ก็คือนอกจากจะช่วยลดพุงแล้วเนี่ยก็ยังมีกล้ามเนื้อกระชับทุกสัดส่วนค่ะช่วยขจัดไขมันที่พอกบริเวณตับนะคะแล้วก็ยังควบคุมไขมันในเลือดไม่ให้สูงเกินไปสารไคตินที่ว่านี้ยังเป็นเจลที่ช่วยระบายนะคะระบายไขมันลงไปในลำไส้ใหญ่แล้วก็ขับออกทางอุจจาระได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเส้นใยอาหารธรรมดาด้วยค่ะนอกจากนั้นแคลเซียมซึ่งมีอยู่มากมายในกระดองปูนาก็ยังช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะคะปูนาที่เราสามารถจะบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นปูเค็มปูดองหรือว่าปูหลนราคาก็ประมาณกิโลกรัมละ200-300บาทเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นภูมิปัญญาอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของตำรับยาทางอีสานล้านนาที่สืบทอดกันมานับล้านล้านปีนะคะปัจจุบันก็มีอาชีพเลี้ยงปูนาเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะเป็นฤดูที่เขาผสมพันธุ์นะคะปูตัวเมีย1ตัววางไข่ออกลูกได้ราวๆ500ตัวทีเดียวแล้วก็ตัวเล็กๆเนี่ยจะใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 6-7 เดือนก็กินได้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าหากว่ายังไม่อยากเสี่ยงเรื่องของอาหารทะเลลองหันมามองปูนาดูบ้างนะคะก็จะช่วยบำรุงสุขภาพค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกนะคะฉันพูดถึงบรรยากาศของทะเลกันบ้างเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยคุณก๊อตจักรพันธ์อับคอนบุรีนะคะชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่มตังเกค่ะ
ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นดำเปื้อนขาวลูกลาก็ไม่งามรุ่มรามเหลือเกินสาวแลก็เหมือนข้าเคยไม่หันมองหน้าจับปลาได้เต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาโ มจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปีสี่คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารำจวนเห็นนกนางนวลโผล่พินบินหวนคอยคู่สั่งลมทะเลบอกผลงามจบจากเรียนรามชมครูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเรา
ช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วล็อกนะคะอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะมีอาการทั้งเจ็บปวดทั้งน่ารำคาญไปพร้อมๆกันแล้วก็เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักการเกร็งนิ้วการหิ้วของต่างๆสะสมมากๆก็จะเกิดอาการได้นะคะมาดูอาชีพแรกที่มีความเสี่ยงก็คือช่างค่ะช่างทั้งหลายนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มือทำงานอย่างหนักเพราะว่าทุกๆวันต้องอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้แรงโดยเฉพาะงานช่างฝีมือหรือว่าช่างเครื่องนะคะต้องจับไขควงสิวกบสายไม้หรือว่าค้อนเนี่ยงานอะไรที่ยิ่งประณีตนั่นหมายถึงเวลาที่เราต้องใช้กับงานนั้นแล้วก็เรี่ยวแรงที่ต้องเสียไปนะคะคราวนี้นี่ก็คือสิ่งที่จะมาเตือนสำหรับผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างอาชีพแรกเลยนะคะอาชีพที่2หมอนวดแผนโบราณค่ะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่เสี่ยงน้อยใช่ไหมคะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับสำนวนหมองูตายเพราะงูค่ะเพราะว่าการนวดแผนโบราณเป็นอาชีพที่ใช้นิ้วมืออย่างหนักหน่วงมากทีเดียวถ้าหากว่าใครเคยไปนวดคงจะสังเกตได้นะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะใช้นิ้วหัวแม่โป้งแล้วก็ข้อนิ้วมือแรกๆรวมถึงหลังข้อนิ้วเพราะว่าต้องทำการกดการบีบนะคะการดัดเส้นให้กับลูกค้าผู้ที่มักจะมีอาการเส้นตึงให้มาบำบัดเนี่ยและการนวดเท้านะคะคนที่มีเท้าแข็งและหนาจะสร้างความลำบากให้แก่นิ้วมือของหมอนวดเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ก็คือโอกาสเสี่ยงของอาชีพที่2ค่ะมาดูอาชีพที่3บ้างไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอาชีพดีไหมนะคะก็คือคุณแม่บ้านนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราคุณผู้หญิงมากที่สุดงานหลักของแม่บ้านก็คือทำงานในบ้านแต่ว่าในทุกรายละเอียดของการทำงานเต็มไปด้วยสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วล็อกทั้งสิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหิ้วตะกร้าหิ้วถุงเวลาไปจ่ายของที่ตลาดการทำกับข้าวที่ต้องใช้แรงผัดแรงกวนหรือการซักผ้าด้วยมือการบิดผ้านะคะความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนี่ก็อยากจะเตือนไว้สำหรับอาชีพที่3ค่ะส่วนอาชีพที่ไกลตัวนะคะก็คือนักกอล์ฟนะคะมักจะประสบปัญหานิ้วล็อกเพราะว่าต้องซ้อมอย่างหนัก การเกร็งมือจับไม้กอล์ฟที่แน่นแล้วก็แรงสวิงที่มากเกินไปการหวดวงสวิงซ้อมติดต่อกันนี่ก็อาจจะส่งผลได้อีกอาชีพหนึ่งที่ไกลตัวก็คือนักยูโดค่ะคือนักยูโดเนี่ยต้องฝึกฝนกำลังข้อมือกำลังแขนแล้วก็กำลังนิ้วเป็นอย่างมากแล้วก็สม่ำเสมอที่จะได้ให้ตัวเองนั้นมีกำลังแข็งแรงแล้วก็อยู่ตัวพร้อมที่จะจับคู่ต่อสู้ทุ่มลงกับพื้นนะคะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วล็อกค่ะมีวิธีทำให้อาการดีขึ้นได้ถ้าหากว่าใครเป็นแล้วนะคะโรคนี้ไม่หายขาดแต่ทำให้ดีขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกายภาพมือนะคะต้องถามผู้รู้ด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือนำขนมปังชุบน้ำส้มสายชูนะคะนำมาพันตรงนิ้วที่เรามีอาการก็จะบรรเทาได้ค่ะสารสิบวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันวันพุธโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ